Nu, mēs pārbaudīsim lielākos sabiedrības nozīmīgākos objektus, kas šobrīd mūsu prāt ir tirdzniecības centrs Rimī Valdemāra ielā, Kraisler centrs Krasta ielā, Lāčuks Čaka ielā, kā arī nesen uzbūvēto Dzelzavas ielas Maksimas projektu un Biķernieka ielas 121 projektu arī Maksimas, kas šobrīd ir vēl celtniecības stadijā. Tie ir vieni no, mēs sāksim ar visiem reizē. Mēs esam arhitekti, ja. Mēs mākam zīmēt skaistas mājas, savukārt būvkonstrukcijas un šīs nesošās konstrukcijas rēķina un izstrādā un zīmē certificēts būvkonstruktors. Šīs būvkonstrukcijas arī tiek pēc tam ekspertētas un mums ir jāuzticās šiem te abiem certificētiem būvkonstruktoriem, ka tur viss ir kārtībā. Nu, bet kā mēs redzam, jā, tad iespējams, ka kaut kas kaut kur nav kārtībā, un tāpēc mēs drošības pēc veicam šīs te papildus pārbaudes.